Маково е село кое се наоѓа во Битолско Мариово, односно е првото село, откако ќе ја поминиме угрнината кај Новаци, после Новаци, и представува јужната порта на Мариово. Селото Маково името го добило по првиот жител кој се населил таму, некој си Маке или Мако, па така го добило името Маково. Населбата се наоѓа на крајниот дел на Битолското поле, лоцирано речиси и на срдот на Селечка планина и е во северозападниот дел на територијата на општина Новаци. Селото е ридско на 720 метри надморска височина. Од Новаци е 18 километри оддалечено, а пак од Битола е 29. Маково во 1961 година имало максимум 515 жители, а во 2008 само 50 жители. Јас имав шанса да го посетам летово и да имам контакт, личен контакт со тие жители таму, и ни рекоја дека за жал моментално во селото има само околу 20 жители кои живеат таму. Најголем број од маковчани и селени се во Битола, Скопје, Австралија, Европа, Америка. Слава на селото е Великден. Летово имав шанса, шетајки ни селото, на еден убав ден најдовме една бабичка како си седи во дворот од куќата на еден камен и си плети чорап или джемпер, не знам. И ситуацијата, композицијата беше премногу убава, па почнав да ја фотографирам, а таа па вели: "Сликајте, ќе ви бидам јас фотомодел." А бабичката имаше 85 години, мислам. И така испадна една убава слика, а и сите слики направени од селото Маково со повеќе информации и текст можат да се најдат на сајтот на мојроденкрај.мк.